Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 31 июль жекшембинин таңындагы уктурууларыбызды улантып 1 сааттык программабызды обого чыгарабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда дээрлик 5,5 миң бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатат.
Асманда самолет учуп баратса эле апам келатат, атам келатат. Эшикке машина токтосо деле апам келдиби дегенде аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи.
Өспүрүмдөрдү кантип тарбиялаш керек? Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылып, кыргыз эл артисти Мирайда Далбаева менен Сыябан Маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймөбүй текшерүү жүргүзүп, натыйжада дээрлик 5,5 миң бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканын аныктады. Мээримге зар болгон, кордолгон балдар жөнүндө Замира Кожобаева сөз кылат.
Айтиген тонун тескей, алтынын апам эстейди. Алтынын апам эстесе, ай сайын келип кетпейди.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда 476,681 үйдү кыдырып, натыйжада ата энеси мигрант болуп жүргөн 100,174 баланы аныкташты. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 25 июлда журналисттерге билдирди.
476,000 ашык үймөбүй кыдыруу жүргүзгөн. Жакындарында калган 100,000 ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80,000 жакын баланын ата энеси өлкөдөн чыгып кеткен. Баардык балдар көзөмөлгө алынды.
Жогорудагы расмий маалыматтарда айтылган 100,000 баланын ата энеси экөө тең, же бири алыс жакта миграцияда иштешет. Бул балдар атасынын же апасынын айрымдары экөөнүн тең мээримине, тарбиясына муктаж болуп чоңоюшууда. Андай балдар жалпысынан аймактык социалдык кызматкерлердин жана мектептеги социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушат. Министрликтин бул маалыматына ишенсек, акыркы 3 жылда мигранттардын балдарынын саны дээрлик 2,5 эсеге азайган. 2019 жылы Кыргызстанда ата энеси чет жакта иштеп жүргөн 256,000 бала катталса, алардын ичинен 119,000 баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткени кабарланган. Бирок Нукат районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Гүлбара Кулматованын Азаттыкка билдиргенине караганда, ата энеси миграцияга кеткен балдардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө.
Мигранттын балдары 10 жыл мурдага караганда азыр көбүрөктө. Биздин мектептин, например, 700 ашуун окуучу бар. Ошонун где-то 250-270 бала мигранттын балдары. Алар эми, конечно, тайнесинин колунда, чоң эне чоң атасынын колунда, жеңелеринин, тайжелеринин колунда болот да. Конечно, аларда мындай ата энеге болгон кубалык өтө күчтүү да балдардачы. Алар мындай материалдык жактан обеспеченный болот аларчы. Бирок ата эненин мээрими, баягы үйдөгү обстановкалар, алар менен көп сүйлөшөм, анкеталарды алам, ушундай ушу апамды сагындым, атамды сагындым деп мындай чоң эле 7-8 класстын балдарга кадимкидей көз менен жаш алып, атам менен апам менен бирге чогуу жашсак жакшы эле. Мага акчанын дагы кереги жок, ушул апам эле болсо болду деп ошондой дейт да.
Кулматованын айтымында ата эне мээриминен, тарбиясынан өксүк чоңоюп жаткан балдардын катарын кийинки убакта ата энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары көбүрөөк толуктай баштады. Андай балдар атасына да апасына да бара албай туугандары менен калып кетишет, дейт мугалим.
Ажырашып баланы өзү менен алып келетчи келиндер, анан апасына таштап кетет, үй кылышым керек. Анан ошондой биздин айылда көп эле ажырашып кеткен келиндер кайра турмушка чыгышып, анын балдары короче онун биринчи классы бүткөнгө чейин балдар менен жашайт да, айне тайта карашат. Ошондойлор аябай көп да биздечи. Ошол үйдөгү жумушка полный жардам берет да. Кээ бирлери мындай даже ошо жеңеси, менде бир бала бар, бирок анын апасы каза болуп калганда анын апасы эмеде да, ушунчалык баягындай начар кийимдерди алып берет да баягы балагачы. Анан мындай курсагы тойбой эле жүрө берет да баягы баланын сумкасынан, ушул азыркы мезгилде дагы нан саап алып келет да.
Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны миллиондон ашык деп айтылып жүрөт. Балдарын туугандарына калтырып чет жакка иштегени кетүү ата-энелер үчүн да оңой эмес. Акыркы жылдары мигранттардын арасында балдарын өздөрү менен кошо алып кеткен же тескерисинче чет жактагы жумушун жыйнаштырып коюп балдарынын кашына келе берген ата-энелер дагы бар. Алардын бири биздин маектешибиз Жайнагүл, эки кызын чоң энесине калтырып Москвага иштегени кеткен учурларын эстесе, азырда көзүнө жаш келип, тамагы жашка муунат.
Чындыгында балдарды туугандарга таштап чет өлкөгө иштеп кетүү бул ар бир ата-эне үчүн бул аябай мындай оор да. Айрыкча балдар ыйлап, жердепкилеп сени ээрчигенде ушунчалык дүйнөң караңгы болуп ушунчалык бир дүйнөгө батпай өзүң жаныңды коерго жер таппай каласың да, кошо ыйлап андан бешпеттерчи каалаган нерсесин сатып берип оюнчуктарынан камсыз кыласың. Бирок алардын сезимдери, алардын сагынычтары, алардын кусалыктары, бирок чындыгында аябай кыйын да. Мен азыр ойлосом чындыгында аябай жаман болуп кетем. 8 ай кызым менен 5 жаштагы кызымды кайненеме таштап кеттим. Кайненем жакшы карайт, кайнесиңдими жуунтурат, каалаган нерселерин алып берет. Биз күйөөм экөөбүз Москвада алар каалаган буюмдарыны, кийимдерини, оюнчуктарыны иши кылса, эмне сураса ошонун баардыгын жөнөтүп турдук ай сайынчы. Бирок алар түшүнгө киргенде көзүңө акча да көрүнбөйт, байлык да көрүнбөйт да. Ошо кайнене кайнаталарым айтып калчу да, асмандан самолет учуп баратса эле апам келатат, атам келатат, эшикке машина токтосо деле апам келдиби дегенде, аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи. Азыр деле мына жанымда жүрсө деле мен ошол убакыттарды ойлосом ушунчалык жаман болом да.
Бир нече жыл мурун тоолуу аймактардын биринде жоголгон жылкыны издегенин кетип адашып наут болгон эки өспүрүмдүн ата-энеси миграцияда болгон. Таята тайэнесинин колунда калып, таякелери тараптан сексуалдык зомбулукка дуушар болгон чекелектин ата-энеси ажырашып, апасы Орусияга иштегенин кеткени аныкталган. Бул сыяктуу бир катар кейиштүү окуялардан соң жергиликтүү бийлик мүчөлөрүнө мугалимдер менен чогуу, мигранттардын балдарын тактоо, алардын жашоо шарттары менен таанышуу милдети тапшырылган. Кара Суу районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Эльмира Алматованын айтымында, мигранттардын балдары мугалимдердин жана соц кызматкерлердин көзөмөлүндө болот.
Ошол мигранттын баласы жашаган үйгө барып тактоо башталган. Айрыкча мигрант кыз балдар жашаган үйдө кимдер жашайт? Кимдин колунда? Таята тайненинби, таган менен тайдененинби, тейде менен дерденин колундабы, кимдердин колунда? Ошолордун аты жөндөрү толук. Анан ошол кыз балдар жашаган үйдө канча эркек адам жашайт? Кандай абалда? Үйдөгүлөр ичеби ичпейби? Ушулардын баары такталган да, такталып таштаган. Паспортторун данныйларынан берип полный алып көтөрүп келгенбиз. Жаман көрүнөт, кээ бир сөгүнү урушуп берди паспорттор, сен ишиң эмне бул? Мен тууганым козгон, мен өзүм менен палан түкөн деген сөз айтып калган. Кан күндөрдө болгон. Мектептерге катуу тапшырмалар берилди деген директорлордон бери башка болуп кыдырып үйлөрүнө барып, социалдык билдирүүдө болсо директорго өзү барып, эл башы, айыл башыларды тиги айыл өкмөттүн кызматкерин кошо.
Эл ичинде ата-энели жетимдер деп айтылып жүргөн мигранттардын балдары социалдык кыйынчылыктардан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка да көп туш болушат. Өз жанын кыюуга барган балдардын басымдуу бөлүгү да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%дан 40%га чейинкисин ата-энелери сыртка иштегенин кеткендер. Буга чейин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашуун 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 280 000 бала ата-эненин көзөмөлү жок, камкордугунан тышкары өсүп жатканы айтылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Кыргыздын чыгаан актрисаларынын бири, кыргыз эл артисти Мирайда Далбаева Дуэт аттуу автобиографиялык китебин чыгарды. Актриса өзү жана өмүрлүк жары кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев жарым кылымдан ашык кызмат кылган кыргыз театрынын алтын доорун, жеке жашоосундагы урунтуу учурларды эскерген. Назарыңыздарда Далбаева менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маектин экинчи бөлүгү. Актриса өзүнүн устаты, сахна корифейлеринин бири Абдышайым Көбөгөновтун өзүнө берген баасы тууралуу айтып берет.
Ошо тиги биринчи чоң ролум ошо Сейдимкан болчу. Токтоолдун аялы. Сейдимканды бергенде агай биринчи состав кылып Балкыбекова эжеге берген. Балкыбек эже аялы да.
Ооба.
Көбөгөновтун. Мени экинчи сатып кылган. Менин бул кишиге ыраазы болгонум менин аялым деп эжеге тарткан жок. Тең иштеп мага чынын айтыш керек көп нерсени үйрөттү. Өзү режиссер да болду да бул киши. Драматург дагы, директор театрда болду. Бул абдан таланттуу киши да.
Ошо сизге ошондой баа берип атат да эмне үчүн кат жүзүндө? Бул эмне кат өзү?
Больницага жатып калыптыр Көбөгөнов агай. Анан сатып алды экөөбүз барып калдык да больницага, спецке. Ахвалы анча жакшы эмес экен. Жөтөлүп, кыйналып ушундай эме болуп аткан. Отуруп, чеке менен өөп, жаны калбай биз жакшы тосуп алды дагы. Көпкө чейин сүйлөшүп отурдук аркы беркини. Анан кийин бир маалда айтты, Мира деди, ручка сурачы деди. Медсестрадан ручка кагаз алып келдик. Берчи мен сага бир нече сөз жазып берейин деди дагы. Анан чарчап кетти. Жөтөлүп кетип айтты, Мира калганын мен айтып турайын, сен жазгын деди. Колум калтырап, тегишини көрүп жаздым калганын. Анан келе берчи, мен кол коюп берейин деди. Анан өзү кол коюп берди этегин, ошо өзүнүн колу. Жана китептеги.
Бул жерде дагы бир гастролдор жөнүндө сөз болуп атат да. Сиздер айылдарды кыдырчусуздар.
Ооба.
Күч эмне деле ошол гастролдордун?
Жаңгы Розова эже айтып бергени бар да. Араба менен чыгышчу экен илгери. Арабанын үстүнө реквизит, костюмдарды салып, анан кийин бирөө жарым баласы менен болсо, баласы салынып, калгандары жөө арабанын артынан бир колхоздон бир колхозго барып оюн коюшчу экен. Мен эмеге илинип калдым сатып алды экөөбүз. Арабадан кийин грузовой машине болуп пайда болуп. Биз грузовой машине кетчүбүз. Эми өзүңүз представить этиңиз. Грузовой машине чүңкөлгөн. Бияга ачык, апачык. Анан ортодо чоң момундай сандык турат. Ичинде костюм, реквизит, грим керектүү нерсе. А жээгинде мындай кылып скамейкаларды кагып койгон тактайдан. Ошо тактайдын үстүндө артисттер отурат баягыштар.
Чарчатчубу эле ошол сапар силерди?
Албетте, бирок жаш экенбиз да. Анан бир жолу бир кызык болгон. Бир алыс бир жака баратканбыз. Алдыбызга бир машине түшүп алып, потом чаңды чаңгы кызытып, алдыбызга катуу айдап жүрүп алды да. Анда мен жашмын, Сейдахматова жаш, Эшимбеков деген бар болчу, сатып алды. Жаманов деген...
Сыдыкбек Жаманов.
Сыдыкбек Жаманов бригадир. Анан барып бир жерге токтоп калып, бирибизди бирибиз карасак, эки эле көзүбүз жылтырайт. Боп-бош эле чаң. Анан бир жерге токтотуп, арыктын жээгине. Анан Жаманов айтты, бет колуңарды жуугула деп.
Арыктагы сууга.
Арыктагы сууга. Анан жуунуп, таранып, машинеге кайра түшүп, анан бара турган колхозго барып калдык да.
Эл кандай кабыл алчу эле ошол?
Укмуш анан кабыл алды. Ошо элдин дымагы, элдин кабыл алганы бизге кубат берди. И биз ошондой ойночубуз. Мисалы үчүн бир жолу мындай болуп калды. Кийинчерээк бул. Күйүк эже Толгонайда ойнойт. Манас Саманчынын жолунда. Мен Алиманды ойнойм. Бир маалда ортолоп калган кезде жаан шатырат, катуу жаап жиберди. Биз бир бирибизди артисттер карап эле ойлоп калдык, азыр эл тарап кетет го деп. Бир киши ордунан турган жок, бары отурат. кимилер жүрүп көйүкө болчу ошондо. Ойногула, ойногула дейт. Биз ойноп атабыз. Эл отурат, жылбайт эч жакка, жан жаап атат. Мына артисттин күчү, чыгарманын күчү, искусствонун күчү, элдин дымагы, каалаганы мына ошону менен эле белгилүү болот да.
Британиялык бир жазуучу Сомерсет Моэм деген бир театр деген романын жаңы эле окуп чыктым. Бир даңазалуу актриса жөнүндө экен да ал да. Баласы ошону байкап атат да. Менин апам сахнада чыныгы апам экенин билбейм же турмушта чыныгы апам экенин да айырмалай албайм дейт да. Анан сиз эми абдан көп каармандарды ойнодуңуз. Бири бирине карама каршы кайчы келген каармандарды ойнодуңуз. Ошону менен жашадыңыз да. Сизге ошондой бир таасиринен чыга албай калган учурлар болдубу?
Таптакыр чыга албай калган болбойт да эч кимде. Акыры чыгыш керек. Бирок кээ бир өтө жакшы көргөн жүрөгүңдө калып калган роль болот. Мисалы үчүн мен Акбазатты ойнодум. Акбазатта мага бул роль эмне үчүн жүрөгүмө жакын болуп калган себеби муну эл Шырдакбектин эрке айымы акылы жогураак деген мааниде түшүнүп калышы мүмкүн да. Мен бул ролду наоборот положительный жагын издедим да. Акылын чукуп таптым. Анын элге болгон мамилеси, жерине болгон мамилеси, атасына болгон. Муну даже Шырдакбек атасы менен да сүйлөштүрбөй койгон да бир кездерде. Бирок акырында бул өлүмгө кетип атпайбы, өзүн өлүмгө байлап. Мен ошол жагын көбүрөөк алдым да, мунун элге ошо жетти. Ушул роль мага жүрөгүмө жакын болду. Анан Раневская, Чехов деген өзү мындай его трудно понять. Спектакльде же положительный, же отрицательный конкретно роль жок. Ошол доордоку байлардын, ошол доордоку князьдердин жашоосун, турмушун берген да өтө татаал. Мен көп ойлондум муну, көп ойлондум. И ошону ойноп атканда да жана өзүңүз айткандай тырмакчадагы доброжелательдер мешать этип туруп алышты да. Вот. Бирок ошого карабай, ошондо жана сиз айткандай чыгаласызбы ролдон же чыга албайсызбы дегендей мен ошого дегенде кире албай кыйналдым. Анан кирип алгандан кийин чыга албай калдым. Мен бала бакыраны да үйдө унуттум, тамакты да унуттум. Автобус менен же троллейбус менен ишке театрга баратып эмеден өтүп кетчүмүн өзүмдүн остановкаман. Анын басканы, анын турганы, анын тамак жегени.
А турмушта ушу чыга албайм деп атпайсызбы? Мисалы үй бүлөдө жашоого ушул пайдаланып кеткен жокпу?
Жок, андай деле болгон жок.
Сиз ушул Учосовду келтириптирсиз. Бир күн кеч кеткенче 2 жыл эрте кетиш керек дегенди айтыптырсыз да. А мен ушул кезде көргөм акыркы коштошуу иш чараңызды. Сиз 60 жашка чыкканда кеттиңиз. Баягы стержениңиз калбай калдыбы, чарчадыңызбы, эмне үчүн кеттиңиз?
Эң негизгиси менин ойлогонум бул болду. Мен ушул убакка чейин театрдан каалаган ролумду ойнодум. Каалаган ролума жарашкан кийимдерди кийдим. Каалашымча элдин дүркүрөгүн колчообусун алдым. Кучагым толтура гүл алдым. Народная артистка болдум. Но у меня же еще дети есть. Дом есть. Я не успела с ними насладиться. С детьми. С ними пожить. Может быть, я не досмотрела, как мама. Может быть, не додала чего-нибудь деген ой келди да мага. Калган өмүрүмдү ушуларга посвятить этпеймби? Экинчи счастьяны көрбөймүнбү? Бул да өзүнчө бакыт да. Бала бакырыңдын жакшылыгын көрүп, ошолор менен эме болуп. Айткандай эле ошондой болду. Мен театрдан кеттим, кеткенден кийин мен ойлогом, театрды сагынып аябай убара болуп кыйналам го деп. Жок. Балдарым кыйнаган жок. Сразу чет өлкөгө алып кетишти. Чоң-чоң Лондондун театрын, Франциянын театрларын көрүп, алаксып калдым. Эйфелевый башняга чыгып, баарын карап алаксыдым да. Балдарым алаксытып кетти. Ошону менен мен старческий уже возрастной счастье испытала.
Абдан жакшы. Бирок кусалык барбы?
Бар.
Театр сагынасызбы?
Бар, бар.
Балдар жөнүндө сөз кыла атпайсызбы? Сиз бул китепте дагы агай Сатыбалды агай экөөңүз бериштеген жашаган чөйрө театрда ушу Мурат Берискулов, Сабира Күмүшалиева дей коюңуз жатап отурса толтура да. Ушулордун ата энелери, сиз өзүңүздүн ата энеңиз, кайната кайненеңиздин жашоосу, анан балдардын жашоосу жөнүндө да жазып атасыз да. Ушул муундагы сиздин кесиптештериңиздин балдары уладыбы, же улаган жокпу деген нерсени да берип атасыз да. Бир нерсени байкадым, сиздер ага экөөңүздөр тең. Балдардын актер, актриса болушун каалаптырсыздар.
Каалаган жок.
Анан бирок эң эле үлгү боло турган жол болду да силердик актер, актриса катары. Ушундай жагдайда эмне үчүн балдарыңардын силердин жолду жолдошун каалаган жоксуңар?
Каалаган жокмун.
Себеп?
Өтө кыйын. Каалаган деңгээлиңе жетиш үчүн театрда иштеш өтө кыйын. Аны өзүңүз түшүнөсүз. Көп нерселери бар. Падение, расстройство, разочарование, успех, зависть. Все вместе взятое.
Сен балдарыңыздарда мындай жөндөм шыкты көп.
Жөндөм шыкты. Бары шыкты. Үчөтөн шыкты.
Демек балдарыңарды жөндөм шыгын дагы аяган жоксуңар, балдарыңарды өзүн аядыңар.
Эмнегедир көбүнчө мен каршы болдум. Анткени кичине-кичине жүрөгүмдө так калды.
Эмне так экенин айтасызбы?
Ошо кээ бирөөлөрдүн кылык жоруктарына жараша так калат экен. Унутпайт экенсиң жанагы
жамандык.
Простить могу, но забыть не смогу деп.
А бул чыгармачыл чөйрөдө бул кадыресе көрүнүшпү ушундай?
Кадыресе көрүнө, көтөрө билиш керек. Мисалы үчүн бул жерде айтканга болобу же болбойбу билбейм. Сатыбалды Далбаевди бир жылы Советтер Союзунун эл артисине көрсөткөн болчу. Ошондо Сатыбалдын документин баарын толуктап туруп, чоң жака жиберишкен болчу. Уже алат деп калганбыз. Народный артист Советского Союза деп. Анда Союз убагы да. Сатыбалды Володя Ульяновду ойноду. Владимир Ильич Ленинди ойноду. Андан башка канча көп роль ойноду. Чыңгыстын чыгармаларын ойноду. Бир күн эле угуп калдык, Москвада Сатыбалдын документи эмес, башка актердин документи кетип калды. Жана сиз айтып атпайсызбы, таасири тиеби деп. Ошондон кийин Саткен глаукомасы күчөп, переживаниядан. Москвага барып операция алып, кудай жалгап, узачыны болуп кайра келгенбиз да. Мына кесепети ошол.
Азыр жанагы Манастыл Семетейди кайра төлгө деп коюп чыкпады Эмиди Байыров. Өткөндө баарыбыз биринчи дуулда барган кезде сиз менен катарлаш отуруп калдым. Кандай таасир калтырды өзүңүз аткарган роль, өзүңүздүн сахна?
Биздики классика түрүндө өткөн болчу спектакль. Мунуку более кыргыздын нукура салттарына жакыныраак, аткаруусу дагы, кийимдери дагы, режиссерский трактовкасы дагы өзүнчө башкачараак болуптур. Ошол жагынан караганда түзүк эле болуптур. Ал эми биздики болсо более классика түрүндө, более аристократический канекей болгон да анда. Мында кичине элден чыккан канекейдей болуп калып атышат да. Ыр менен жазылгандыктан ошо ыр жагына көбүрөөк маани берилип кетти да.
Негизи эле азыркы кыргыз драма театрынын абалы кандай, сиздин көз карашта көз салып атасызбы?
Эгемендик мезгили болуп калып, заман өзгөрүлүп, закон өзгөрүлүп, каражат жок болуп, чынын айтыш керек, коллектив кыйналды. Эми мына жакындан бери эле кичине көтөрүп атышат го искусствону. Көтөрүп, айлыктарын көтөрүп атат. Мындан ары жакшы болуп кетиши мүмкүн. Театрда жакшы таланттар бар. Аларга жардам бериш керек да. Биздин доор алтын доор болчу да. Мен аларга кааларым ошо биздин алтын доордой ренессанстын дооруна жетип, мыкты-мыкты ролдорду ойноп, театр алдыга өсүп кетсин.
Айтканыңыз келсин, эми ушул китепти негизи орусча жазыптырсыз. Анан себебин айтып атасыз, орус тилдүүмү болчумун деп. Кыргызча которулабы, качан которулат?
Эми билбейм, азыр жаңы эле басылып бүтпөдүбү. Эми бул татыктуу болсо, эл кабыл алса, келечекте балдар которуп коюшу мүмкүн. Мен болсо мынтип бүгүн бар, эртең жок мында.
Эже, антпеңиз. Азыр орто жаш 85 жаш деп атат.
Да.
Жүзгө чыгыңыз. Жазып атасыз, ушу алыскы эскерүүлөр, карылык, өлүм жөнүндө ойлор. Мунун бардыгы карылардын эрмеги болот окшойт. Жаштыктын артынан жетилген курак, анан карылык келет. Анын көйгөйлөрү, түйшүгү менен кошо кубанычы да бар экен деп жазып атасыз да. Өзүңүз айткан карылыктын кечи узакка созулуп, кубанычыңыз абдан көп болсун.
Анын да өзүнчө рахаты бар экен да. Карылыктын дагы. Ошо балдардын жакшылыгын көрүп, көзүн көрүп турса, кулагың угуп турса, тилиң сүйлөп турса, Кудай ошол турмушту бер деп Кудайдан тилеп калат экенсиң карыганда.
Тез сокта болуңуз. Урматтуу көрөрман, угарман, биз Кыргыз Республикасынын эл артисти Мирайда Далбаева менен маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Сиздер кыргыз эл артисти Мирайда Далбаева менен Сыябан маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
5 жыл мурун кызым кандай болсо, азыркы кызым албетте башкача.
Көзөмөлдөбөш керек.
Анда
вообще өзү туура эмес нерсе болуп калат.
Ата энелер азыр аябай шок болуп атат.
Муну кылба, тигини жасаба, эле эмне дейт.
Анан 30га чыкканда да кайра балаңыз сизге келип туруп, апа мен эмне кылайын дейт да. Анан эки акча берчи дейт. Ата энем мага ишенбейт. Ата энем мага ишенбеген үчүн телефонун текшерип атат.
Мен лайк бассам балам жаман көрөт да, эмне сен менин видеолорумду карап атасың, эмне лайк басып атасың?
Мен апам фейсбукка мени менен достошкондон бери мен көп нерсе жазбай калдым. А инстаграмдан баракчасын өчүрө албай атам. Көзөмөл кимге керек? Балагабы же ата энеге? Бул кимдин потребностин жаап атат?
Ата эненин. Эжесиндер берүүсүндө бүгүн биз ушул өспүрүм балдар менен мамиле курууда, аларды көзөмөлдөө, анан ошол балдардын өзүнүн жеке мейкиндигин кантип бузбай балдарды тарбиялайбыз деген теманы талкууга алалы деп чечтик.
Ооба, биз бул темага даярданып жатканда дагы бир катар маалыматтарды карап, ата энелер менен да сүйлөшүп көрдүк. Негизи кыргыз үйлөрүндө ошол балдардын көңүлүнө карап, алардын бир ачык айкын барбар сүйлөшкөнүүчүлөр абдан аз келет экен. Өзгөчө үйлөрдө көп бала болсо, бул андан дагы мүмкүн эмес деп туюлат. Себеби ата энелердин көбү баягы көртүрүүлүктүн айына балдарына мүмкүнчүлүгү да жетпей калат экен да. Ошондуктан бул биз үчүн бул актуалдуу тема деп эсептейбиз. Сиздер үчүн дагы анан студияга кош келдиңиздер.
Ооба, студиянын конокторун да тааныштыра кетейин. Мектеп психологу Жибек Кенжебаева жана ырчы Гүлнара Тойгонбаева. Айымдар, саламатсыздарбы? Рахмат келгениңиздер үчүн. Биринчи эле суроону ошо Гүлнара айым сизге узатсам, ошо сиздин маектериңизди окуп отуруп, сизди абдан ушундай мээримдүү, камкор эне экениңизди дагы баамдадык да. Анан кийин ошентсе да бирок кызыңыз чоңоюп, мындай өспүрүм куракка өткөндөн бери кандайдыр бир кыйынчылыктар, өзгөчөлүктөр, мындай бир өзгөрүүлөрдү сездиңизби?
Албетте сезилет. Мисалы бир 5 жыл мурун кызым кандай болсо, азыркы кызым албетте башкача, өзгөрүүлөр болуп атат. Бир аз мындай алыстап баштады. Мурун колумду кармап жүрсө, азыр ошо колумду көп кармабай калды. Мисалы бул деле мындай өзүмчө бир неме да, как показатель деп коет.
Азыр канча жашта?
Азыр 11.5 жашта.
А ушул учурларда сиз өзүңүз кандай кабыл алып аттыңыз? Мисалы айтып атпайсызбы, дайыма жаныңызда бай, канатыңызга бир бөпөлөгөндөй болчу да. Анан азыр эми өзүм каалаганда, өзүм билгенде өзүм басам деген сыяктуу бир
иш. Кийимди да өзү тандап калгандыр.
Эми кийим тандаш жагынан мен мурунтан эле кичине эркиндик берчүмүн. Ошол магазинге бир жакка киргенде кандай жагат деп ошо жакканын алып берчү элем. Мындай бир в разумных пределах дегендей эркиндик берем да, берип жүргөм, берип деле кел атам. А вот азыр болсо байкашымча ошол өзүнчө комнатага бекинип кыздар менен WhatsApp'тан маектешет, анан дагы бир Roblox деген бир нерсе чыккан экен, ойн. Ошо Roblox ойношот, бири бирин издеп, нерсе болуп эле ушинтип отуруп калды да, көп мен жаныма мындай жолобой калгандай болуп атат да.
Жибек, азыр мына Гүлнара айымда айтып өтпөдүбү, чын эле ошо ар бир ата эне белгилүү бир куракка чейин, өзгөчө ошо кичинекейинде баланын жанында көзөмөлдөп, бир камкордугун алып, жетелеп, көтөрүп алып жүрөт эмеспи? Анан ушул өткөл куракта же болбосо ушу өспүрүм кезинде балдар бир көз карандысыз болгонго умтулуп жатканда мындай бир кандай бир процесс жүрөт да, анан аларды кантип көзөмөлдөгө мүмкүн болот? Мындай учурда, ушу мындай шартта балдар менен ата эненин ортосунда бир түшүнбөстүк же ажырым пайда болушу мүмкүнбү? 3 жашта кризис болот жаш балдарда. Эми өзү дүйнөнү таанып, а мен апаман башка бөлөк адам экенмин да деген нерсени түшүнө баштаганда 3 жашта кризис болот. Анан 6-7 жашта кризис болот. Мектепке бара баштап уже эмеси дүйнө жүзү алмашат да баланынчы. Анан эми вот өткөл куракка келгенде 11, 12, 13 жаштын, бул уже индивидуально да, ар бир адамга жараша болот. Ошондо ал убакка келгенде аларда мындай физикалык жактан эмес, айырмаланып башташат, өзгөрө башталат да. И психологиялык жактан, и ошол эле маалда гормоналдык тараптан өзгөрүүлөр болот. А бул өзгөрүү адам үчүн аябай көп нерсе да. Айыз келгенде эме болуп калат эмеспи? Гормондорубуз бир аз алмашканда эле настроениябыз түшүп, өзүбүз жаман көрүп, бүт нерсе жаман болуп, бүт дүйнө жүзүн жаман көрүп калабыз. Анан ал бүткөндө эле кайра, а, я люблю эту жизнь, да? Жашоо керемет болуп калат.
Өлгүм келбей калды.
Жашоо керемет турбайбы деп бир шоколад алып коюп эле мындай өзүбүзгө келип калабыз. Аларда ошол нерсе уже бир гормон көбөйүп атат, бирөөсү азайып атат. Ошондо уже денесинде дагы өзгөрүүлөр пайда болуп атат. Кээ бир жерлеринде жүндөр чогуу атат да, кыздардын эмелери, эмчектери чоңою баштап атат да. Анан бул нерсе ал үчүн адам үчүн стресс. Любой бир мындай стабильностька каршы келген нерсе стресс болуп эсептелгендиктен алар өзүн жаман сезиши мүмкүн, денесин жаман көрүшү мүмкүн да. Ошол маалда эң негизгиси ата-энеден эме керек. Поддержка. Себеби колдоо жок болсо уже баланын ичине турган эч жери жок да. Жаш бала үчүн үй бүлө, өзүнүн үйү бул эме деп коет. Англисчеде safe space, зона комфорта,
коопсуз жай.
Коопсуз жай и еще эме болуш керек да. Андай ичине турган адам болуш керек. И ал ичине турган адам өзүнүн эжеси же сиңдиси бир туугандар эмес. Чоңдордон бирөө болуш керек да, ата-энесинен бирөөсү, же болбосо ата-энеси менен жакшы сүйлөшө албаса, там туугандарынын бирөөсү, же болбосо мугалимдеринин бирөөсү менен мындай ишенген бир чоң адам болуш керек. Ал любой проблема менен келип кайрыла алганы. Ошондуктан менин оюмча бул жерде биздин өзү негизи суроо сура эмес болуп калды, кантип көзөмөлдөйбүз? Өзү көзөмөл деген нерсени унутуп коюшубуз керек да.
Көзөмөлдөшүбүз керек.
Көзөмөлдөш керек. Вообще өзү туура эмес нерсе болуп калат.
Ата-энелер азыр аябай шок болуп атат сыналгандын артында. Анда Гүлнар айым, көзөмөлдөш керек деп эми азыр мектеп психологу айтып жатпайбы? Жээк айтып атат. Анда кантип мисалы ата-эне баласын көзөмөлдөсө дагы анын жашоо турмушун
сиз айттыңыз, чектен чыкпаган эркиндик берем депчи.
Ооба, ооба.
Чектен чыкпаган деген кандай эркиндик? Бул кандай десем баягы разумные пределы деп коет го. Ошондо разумный бир чектин ичинде эркиндик албетте бериш керек. Көзөмөл, катуу көзөмөлдүн кереги жок. Бул эми баягы Кудайдан берилген эле процесс да. Жөн эле аны бир аз кандай десем наблюдать этиш керек, мындай байкаштырыш керек. Байкап анан бир оң сол жака бир мындай
буруп туруш керек.
Жок, отклонение болсо ошондо жардам берип туруш керек деп эсептейм да менчи.
Бул жерден Жибек, мен кайра эле жанагы көзөмөл темасына кайтып келгим келип турат да. Мисалы биздин көрүшчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн көзөмөл деген сөздү сиз эмнени айтып түшүндүрүп бергиңиз? Кандай интерпретация да мисалы? Көзөмөл дегенде контроль. Мындай баланын вот баланын эмне кылып атканына кийлигүшү, ким менен достошконуна кийлигүшү, тапшырмасын качан кылат, канчада уктайт, канчада турат, кайсыл жака барат, кайсыл кружокко барат.
Анан көзөмөлдүн баарын түзүп
сен жасап жүргөн нерсенин баарын айтат.
Жок, бул нерселер уже өзүбүз айтып атпайбызбы, өткөл курак деп да. Мындай ал жерде жаш баладан мындай чоң бир киши өсүп чыгыш керек да. А чоң бир киши өсүп чыгыш үчүн биз ага эркиндик беришибиз керек. Эркиндик бербесек ал өспөйт да. То есть эркиндик бербесек биз аны мындай чек коюп коебуз дагы ошол чектен чыкпайт. Анан 30га чыкканда дагы кайра балаңыз сизге келип туруп, апа мен эмне кылайын дейт да.
Анан эки
акча берчи дейт.
Ал кимге үйлөнөйүн деп
кимге үйлөнөйүн дейт да. Анан бул бизге кереги жок. Өзү менин оюмча ата-эненин эң негизги милдети бул баланы бала кезинде сүйүү. Анан кийин аны башка адамдан көз карандысыз эркин адам кылып жетилтүү болуп эсептелет да. Например,
кечирим сурайм, эркиндик менен азыр эми мен аябай мага кызык болуп кетти бул тема. Анан колдоо, билбейм, түшүнө билүү, сабактарын ошол эле учурда жардам берүү, ошонун баарын кайсыл жерден чегип өтөт да.
Ал экөө бир жерде болбойт деген нерсе жок да. Например, көзөмөл менен эркиндик бир жерде боло албайт. Бирок эркиндик менен колдоо бир жерде кете алат. Мындай колмо кол бирге кете алышат да. Эмнеге? Себеби сиз эркиндик бересиз, сен тапшырмаңы өзүң каалаган убагыңда аткар.
Эгер аткарбаса
тапшырмаңы аткарышың керек. Биринчи эме
любой эле маанилүү экенин түшүндүрүп
берип жаш балдар менен сүйлөшөбүз да. Например, менин оюмча бизде көбүнчө кыргыздарда эме жок, ар бир үй бүлөдө эрежелер жок. Жаш балдар үчүн эреже бар.
сен онда уктайсың деген эреже болушу мүмкүн. Мен эң көп уккан эрежем ушул да. Андан башка эреже уккан эмесмин менчи. Же болбосо 9га чейин үйгө келип калышың керек, башка эреже жок да. А эмне үчүн эреже только жаш балдарга бар дагы, чоңдорго жок? То есть эрежелерди бирге өспүрүм балдар менен отуруп сүйлөшсөңүздөр болот да. Например, бардыгы 10га чейин келиш керек. Кечинде бир саат баарыбыз кете окуйбуз. Сиз да кете окушуңуз керек.
Же бирге тамактанышыбыз керек деби?
Эмнеде психологияда эмнеде деген бар? Моделинг да. Биз модель болуп жаш балага көрсөтүшүбүз керек. Кандай кылыш керек?
Жөн эле айтып туруп мага окшоп телефон чукуп жатып албайбы? Ай кете окпойсуңбу? Кыйкырып коюп өзүм телефонду карап жатам да.
Балдар негизи ошол улуулар эмне жасаганын кайталайт экен, айтканын эмес. Жасаганын кайталайт.
Бизде кыргыздарда эмнедешет го жанагы сен балаңды тарбиялабай эле кой, ал өзү баары бир сага окшош болот депчи. Ошондой эле нерсе да. Анан эң негизгиси биз сүйлөшүшүбүз керек алар менен. Сага эмне жагат, эмне жакпайт, кайсын кылгың келет, кылгың келбейт. А мен сени баары бир колдоп турам. А если тапшырмасын кылбай койсо, вот сиз айткандай андай эме дешибиз мүмкүн. Сен тапшырмаң кылбай койдуң. Бул сенин эмен ответственностьң болчу, сен кылышың керек жоопкерчилигиң болчу, сен муну кылбадың. Демек, анын аркасынан бир эме жаза келиши мүмкүн. Бирок ал жазаны да сиз ал менен биринчи сүйлөшүшүңүз керек. Сен тапшырмаңы кылбасаң, например, мен телефонуңу бир саатка алып коем.
Бир саат
эме
ас болуп калат.
Жок, көбүнчө эме эмеспи азыр башка мамлекеттерге.
Мен бир жума алып коем деп ушам.
Мен 3 күнгө детокс.
Мен алган эмеспин такыр.
Бирок өзгөчө ушул өткөл куракта балдар кыздардын окууга болгон кызыгы жоголо баштайт да, э? Башка бир кызыктар, башка нерселер пайда болот, бири менен баарлашуу, э, мындай киного баруу, башка бир нерселер менен алек болуп кетет. Ошол кезде дагы чындап эле үй тапшырмасын аткаруу деген дагы көйгөй болуп чыгат. Анан көчөдө сейилдегилер келет. Кечинде 7:00 кел десең 8-9 чейин жүрө алат. Ошол жерин ата-энелер дагы менин авторитетим түшүп баратат деп ого тер баягы көзөмөлдү күчөтүшөт да.
Ошол жерде байкадыңыз э? Көзөмөл кимге керек? Балагабы же ата-энеге? Бул кимдин потребностин жаап атат?
Ата-эненин. Ата-эне мен мындай коркпой, балам эмне кылып атат, каякта жүрөт деп ошо коркпош үчүн
сарсана болбой отурайын деп.
Сарсана болбош үчүн
өзөмөлдөйт.
Бирок чын эле азыр мисалы билбейсиң да көчөдө заман коркунучтуу нерселер көп дегендей.
Андай нерселер бар. Ошондуктан менин оюмча жаш бала менен мындай доверительный отношение болуш керек да. Сиз ал сизге бир аябай чоң көйгөй менен келгенде сен ошону кылмаксың да деп туруп баштан аяк бир чапкандан ору аны угуш керек эмнеге андай. То есть ал жаш бала сизге келип проблемасын айткандан коркпош керек. А бизде авторитет менен коркуш керек деген нерсе бар да. Жок, коркпош керек. Ал сизге любой проблемасы менен келиш керек. Мен ушундай шылдыңдап атат, же болбосо эки алып калдым десе ушундай билбейсиң акмак дебей. Анда проблема эмне болду?
Ушу сен атаң катырчансың
деп. Эмне? Мен кантип жардам бере алам? То есть ал менен сүйлөшүп, жардам бере турган болсок, ал андай бала өзү эле эч нерсени мындай сизден жашырбайт да, бүт нерсени айтып турат. И ошондо да сиздин мындай көңүлүңүз ток болот, беймарал отура бересиз да
үйдө. Мен жүргөндө билесиң, анан тынч отурасың.
Биз ушул жерден азыр бир сурам жолоого кезекти берсек, биз ушу Бишкек шаарынын тургундарына өспүрүм курактагы балаңызга кандай мамиле кыласыз жана тилекке каршы аны кантип көзөмөлдөйсүз деген суроо.
Өзгөчө бай телефон боюнча суроо.
Телефон боюнча азыр себеби смартфонго көбүнчө өспүрүмдөр байланган эмеспи. Ушул турасында сураган элек, эмесе алардын пикирин угуп алып, анан маегибизди улантабыз.
Жок, апам анчы эмес, эжем, улуу эжем алып турчу.
Ата энеңиз менен демек мындай ишеничтүү мамиле болгон?
Жок, менде болгон эмес.
Эмне үчүн?
Билбейм, эми мындай доверияда болчумун мындай. Эми билбейм, эми бул мындай өзүң жүрүм турушуңан завис этет го дейм. Мисалы эми бала жакшы жүрүп мындай кандай десем мындай тилин угуп мындай жаман жака барбай жакшы жүрсө текшербейт го дейм.
Ар бир баланын өзүнүн жеке границасы болуш керек. Эгер баламда кандай бир криминалга маалым калган болсо, анда койсо болот го дейм. Ар ата эне баары кыжат болот да, анан жөндөн жөн эле границаны теп эле өтө берсе бала дагы жеке границасын билбей чоңоюп калат да. Анан кийин чоңойгондо дагы ушундай нерсеге кабылгандан кийин аны нормальный эле нормалдуу эле көрүнүш экен деп ойлоп калышат. Ошон үчүн ситуацияга карап иш кылыш керек.
Сиз телефонду текшергениңиз үчүн балдарыңыз мындай каршы болгон эмеспи?
Телефонуну текшергениме каршы болот эле. Бирок пароль койбойчу. Эми азыр чоңоюп азыр пароль коюп алышкан. Азыр эми текшербейм деле, но пароль коюп алышкан. Ал кезде пароль койбойт эле. Эми көп текшербейт элем, кээде угуп калган учурларда бир балдар аякта мушташат, бул жакта мушташат, сөгүшүп кетти, мынтип кетишти дегенде текшерет элем, уктап атканда алып коет элем. Ошентип текшерет элем. Это текшергенде дагы кайсыл. Сенин 9-чу класска чейин текшеретчү мен. 10-11 класста көп бере текшере албайт элем, анткени уже балдардын деле личный жизнь, личный пространство дегендей. 9-дан кийин анча текшербейт элем, бирок 6-7 9-чу класска чейин текшерип жүрмүн.
Билбейм, көзөмөлдөп туруш керек, кээдечи ашыкча играга кирип кетет, ашыкча мындай туура эмес видеолорду көрөт. Коркунучтар билбейм, иградан чыкпайт го көбүнчө эле, сабакка көңүл бурбайт, ата энесине көңүл бурбайт, үй жумуштарына көңүл бурбайт. Ошол го дейм, кечке телефондон башын көтөрбөй. Көзүгө деле зыян, психикасыга зыян дегендей.
Баягы жаман сайттар чыгып, балдар өзүн өзү алынакылып атат го баягыдай. Эме кылчу өзүн өзү асып, мындай жаман сайттарга кирип ошол текшерип туруш керек балдарды.
Азыр могу TikTok, интернет, ар кандай сайттар чыгып атат. Переходной возраст азыр өзүлөрү жеңил ойлук менен көп нерсени кылып коюшат да. Анда ошондой контролдоп көзөмөлдөш керек.
Кээ бир учурда анда санда текшерип турса болот деген ойдомун да. Анан бирок эми дайыма эмес, анан чоңоюп калганда деле мисалы үчүн 18 өтсө бул эми чындыгында өзүнүн жеке жашоосу болот. Анан бирок мектеп курганда мисалы үчүн 10-12 жашында текшере берсе болот деген ойдомун да.
12 жашка чейин. Кыздарда эле мисалы үчүн особенно 16 жашта бул эми бирөөнү жакшы көрүп ар кандай болуп калышы мүмкүн да, анан жана антип педофилдер чыгып атпайбы, вот ошондой нерселерге мындай өздөрү билинбей эле илинип калышы мүмкүн да. Анан ошентип жанагы кыз жоголуп кетти, тиги балам жоголуп кетти, ушундай проблемалар алысыраак болот да. Ата эненин көзөмөлдө бул ар бир ата эненин эле милдети 18 жашка чейин болсо. А если 18 өткөн болсо, конечно, ар бир адам өзү үчүн өзү жоопкерчиликтүү.
Мынакей жогоруда көрдүк, сурамжылоодо ушул жаштар дагы, анан ата энелер дагы ушул телефон аркылуу балдарын көзөмөлдөө туурасында көбүрөөк пикир билиштиришиптир. Анан дароо эле Гүлнара эми сизден сурам келип турат, кызыңыздын телефон паролун билесизби?
Билем, бирок мындай кирип текшерип мындай коркунуч менен текшербейм. Башка бир немелер менен да, мисалы биздин общий группалар бар, ушу баягы кежитай деген, анан ал окуп атабы ушул сообщенияларды, же мага эле мындай апам айтат да деп окубайбы деп ошондой
учурларда
учурларда карап текшерип коем.
Бирок ошо паролду билгени мисалы ата энелер үчүн бир мындай бир тынчтыктуу бир да сезим болсо керек э. Мисалы мен паролун билем, кайсы бир учурда текшере алам деген дагы бир ой болот э.
Болот.
Жибек айрым ата энелер айтып атпайбы, баламдын коопсуздугунан коркконумдан улам дагы телефонду текшериши мүмкүн деп э. Алардын каталышуусун же соц тармактардагы баракчасын балким дейт. Бул негизги туурабы же бул дагы анын чек арасына өтүү деп эсептелинеби?
Же анын себептери башка эле жерде жатат.
Бул жерде мен например эме дегим келет да ата энелергечи, эгерде сиз балаңыздын коопсуздугу үчүн коркуп атсаңыз же дагы эме болот мындай көзөмөлдөгүңүз келип атса да, мындай балаңызды контролдогуңуз келип атса, эмне үчүн аны кылгыңыз келип атат да? Бул реально балаңыз үчүн жакшыбы же сиз үчүн жакшыбы да? Балаңызга бул нерсе жагабы же жакпайбы? Ошол нерсени баланын өзү менен сүйлөшсө болот. Вот ушул сайттарга киресиң, мындай мындай кирбейсиң. Бул жерде мен например биринчи эле укканда эме болду да, мага ишениш, ата энем мага ишенбейт деген нерсе керет да магачы. Эгер мен бала болсом, ата энем мага ишенбейт, ата энем мага ишенбеген үчүн телефонду текшерип атат. Бул жерде уже недоверие кетип атат да мындай. Биз билбейбиз да, тушубуздагы адам кандай кабыл алат биздин айткан сөздөрдөчү. Бул мындай ата энем менен баланын ортосунда мамиле, любой бир мамиленин ортосунда договоренность бар да. Ким эмнени кылыш керек, ким эмнени кылбаш керек. То есть башка чоң адамдар менен эле кантип мамиле кура турган болсок, жаш балдар менен деле ошондой мамиле курушубуз керек да, түшүндүрүп беришибиз керек. Эмне үчүн сиз кыжаалат болуп атасыз? Озубуз бар да түшүндүрүп айтсак болот, телефонуң бери мен текшерем эмес. Мен ушул нерсеге кыжаалат болуп атам. Азыр ушундай педофилдер бар экен. Балким сен дагы эме учурап калышы мүмкүн, эки көз карап көрбөйлү бирге. То есть мындай башка
ушундай сөздөр менен кыздарга келип ушинтип айтышат экен, ушинтип алдашат экен деп
сага. Анан көбүнчө өспүрүмдөр
ал жөнүндө ата-энесимен сүйлөшкүсү келбейт. Себеби өзүнүн чоң сезиши мүмкүн, мен өзүм чече алам проблемам деп сезиши мүмкүн да. Ошол маалда
деле ата-энесин уялат балким.
Уялышы мүмкүн, же коркушу мүмкүн. Бизде көбүнчө эми аябай көп коркутуп коюшат.
Үркүтүп.
Анан азыр айтат да, мен азыр
таш менен гана чоңойтобуз
деп. Манипуляция. Азыр айтпасаң өлтүрөм деп. Апама айтсам, азыр мен точно өлтүрөм.
Мени жакшы көрсөң, мени сыйласаң, мен каалагандай кыласың деген түшүнүк менен.
Таягын көтөрүп келет деп ойлойт да. А ошол маалда бизге бала эгерде жаш бала жаш чагынан баштап биз алар менен сүйлөшпөсөк, өспүрүм кезинде ал бизге ачылбайт. Ал үчүн биз өзүбүз ачылып башташыбыз керек. Мен сен эми мен сендей курамда нан кылат эмес, нан кылат элем эмес. Мен деле ушул жашымда ушул эми ушул нерселер мени деле мындай кыжалаттандырчу. Мен, например, 16 жашымда биринчи сүйүүгө кабылгам. Же болбосо мен ошондо бир баланы жакшы көрүп калгам.
Өзүңүздү мактап эле отура бербей.
Жок, мактап эле отура бербей, өзүңүздүн ошол маалдагы тынчсызданган нерселериңиз жөнүндө, кыжалаттанган нерселериңиз жөнүндө мындай сиз менен болгон өзүңүздүн эч кимге айтпаган секреттериңиз менен бөлүшүңүз мүмкүн. Ошондо бала үйрөнөт. А, ата-энем менен ушинтип сүйлөшсөм болот турбайбы?
Бул эле
мага секрет айтсам болот турбайбы дейт да.
То есть бул эле ошондо ачылат.
Ошондо ачыла баштайт. Ошондо сиз коркпойсуз, а, балам мага бүт нерсени айтат деп ойлойсуз. Мындай ошондо дагы мындай көзөмөлдө кереги жок.
Анан азыр эми мисалы биздин бала кезибиз менен азыр э бизде энелерибиз го мына биздин бала кезибизде биздин апаларыбыз ата-энелерибиз менен бирге эле соц тармакта отурчу эмеспиз да. Азыр эми балдарыбыз менен бирде эле соц тармакта фейсбук инстаграм э твиттерде отурабыз. Ушул жерде бир
тикток
суроо ата-энелер балдардын баракчаларына жазылыш керекпи, достук жибериш керекпи же алардын
лайк басып комментарий жазса болобу?
Ой жаным күчөгүм,
мен лайк бассам балам жаман көрөт да, эмне сен менин видеолорумду карап атасың, эмне лайк басып атасың депчи.
Же болбосо мен апам фейсбукка мени менен достошкондон бери мен көп нерсе жазбай калдым, а инстаграмдардын баракчасын өчүрө албай атам. Ушундай сыяктуу нерселер дагы алардын эркиндигин чектеши мүмкүнбү? Себеби баары бир соц тармакта балким ал башкача, балким ал ачылат, балким ал башка дүйнөнү көргөзгүсү келет. Эми ар кандай болушу мүмкүн?
Үйдө жүргөн
мен оюмча бул ошол эле баланын мисалы баягы социальная маска деп коет го, ата энеге бир жүз менен келип башка элдерге башка жүз менен ачылганы, алар эки башка болсо ошондо уялып баштайт го деп ойлойм да. Ошондуктан балага вообще ар бир эле адам өзүн таанып билип и өзү болуш керек да. Баардык жакта бирдей жүз менен жүргөндө ошондо ошондой ситуацияга келбейт го деген.
А балким мисалы чектөөлөрдү кылышы мүмкүн да. Ай сен тиги көп сүрөт салып атасың деп. Мисалы менин ата энем менен эң көп сүйлөшкөнүбүз ушул, сен аябай көп сүрөт салып атасың деп.
Менин жумушум жаман болуп калды.
Менин жумушум медиага
түшпөчү сүрөткө
соц тармакка байланыштуу экенин түшүнгүсү келбейт да. Мисалы ушундай учурлардачы бул деле чектөө да, мындай карап көрсөң.
Ооба, бул чектөө. Негизи сен 18 ашкан инсансын, ата энең эми айтса айтаттыр, бирок менин оюмча сен жумушуңа абдан кийлигишпеш керек го деген ой.
Чете адам болгондон кийин баягы бир китеп бар эмеспи эле, игры в которые мы играем деген э. Биз чындап эле ар кандай ролдорду алып жүрөбүз да жашоодо. Үйдө биз ата энесинен башкабыз,
балабыз,
тармакта да ар кандайбыз. Анын деле
мир театр, эмнем актер дегендей.
Ооба. Мисалы мен деле соц тармактарда кээ бир нерселерди чыгарганда стористи мисалы апаман жашырып коем да, көрбөй эле койсун, түшүнбөйт, анан да
башкача жашыл куру кылып коюп ошол жака киргизип
башкача кабыл алат, анан кереги жок бекер анын кыжалат кылдырып анан түшүндүрсөм деле баары бир баягы көңүлү башкача түшүнүп калат депчи. Ушундайлар да болот да, килейип калганда делечи. Анан өспүрүмдөр могуйтар аябай жаап жашыргысы келет да.
Менин оюмча аны деле сүйлөшсө болот бала мененчи. Биз эч качан баладан күтпөшүбүз керек да, ал келип мага проблемасын айтсын, ал мени менен сүйлөшсүн эмес,
эч нерсе жашырбасын, эч качан калпайт басын деп.
А биз аны көрсөтпөсөк аны каяктан үйрөнөт да? Ата энеси эле үйрөтө алат да ал нерсени. Анан биз өзүбүз айтышыбыз керек, например, балам, мен сенин инстаграм аккаунтың бар экенин билем, мындай таап алдым да, мындай көрүп калдым, поезддан чыгып калды, мен сага катталсам болобу? Биз үчүн мындай мындай эме болуп кетип атат да, унизительно болуп кетет ата энелер үчүнчү. Бирок бул унизительно эмес эч качанчы.
Бул демек сураш керек,
катталсам болобу, мындай сүрөттөрүн көрүп турам. Эгерде ошентип анын оюн сурасаңыз, бул өзүн алар мындай өзүнүн ценности бар экенин түшүнөт да, өзүнүн анын оюнда, өзүнүн оюнун сизге маанилүү болгонун түшүнөт. Ошондуктан мындай сурап сүйлөшсөк болот. Менин апам биринчи жолу мен инстаграмыма кошулганда мен дагы мындай болчу. Эмнеге? Потому что ар күн сайын бирден эме сүрөтүмө лайк менен коммент келет экен да. Анан комментте болсо дайыма апалар мындай сердечкалар менен ай сен мактап жазат, анан уялып кетет эмессиңби? Бирок аны мен уже чоңоюп калгандыктан мындай түшүндүм да, апам просто өзүнүн сүйүүсүн ошентип көрсөткүсү келет.
Биз аны азыр кабыл алабыз, бирок өспүрүм кезинде
ошо өспүрүм кезинде уяласың, апаң көрсөткүң келбейт, мындай сезимин көрсөткүң келбейт. А бизде еще эме уят эмеспи? Мындай сезимин көрсөтсө болбойт дегендиктен, бар нерсе болгондуктан анан кийин башкалардын атын эссе эме мындай сен сулуусуң эмессиң деп жазбайт, а мен келип ушинтип жазып берет деп жаман болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи сүйлөшүп алган жакшы менин оюмча. Вот мен сенин инстаграмыңды катталам, эгер каалабасаң мен коммент жазбайм, жөн эле лайк басып турам, бирок жөн эле көрүп турам. Эгер каалабасаң эме кылбайм. Аны экөөңөрдөр сүйлөшүп бир чечимге баары бир келесиздер.
Келишим түзүп алыш керек.
Келишим түзүп алыш керек.
Буга чейин башында айтып калдыңыз го, бул жерде баягы жыныстык жактан дагы балдар, кыздар чоңоюп өзгөрүлөт болот деп. Жетилип жатканда албетте баягы адамдардын ортосуна жыныстык катнашка дагы кызыгы пайда боло баштайт э ушул куракта. Анан инстаграмда жанагы келиндер үчүн пабликтер барго, ошол жака көп жазышат да, кызым баламдын телефонун алсам мындай бир ушундай жаман уят нерселерди ачып көргөн экен, ошолорду издеген экен, эмне кылам эми, эмне кылам, мага кеңеш бергиле деп сурашат да. Анан кеңешчилерин дагы кеңеш окусаң төбө чачып кетип турат да, урушуп сал, катуу айтып сал, каякта уят нерселер мындай кези курагында 12 жашында ким коюптур андайды депчи. Азыр тим койсоң кийин таптакыр эле бузук болуп кетет, талаалап кетет деп мындай. Анан мен ойлоп көрсөм туура эместей сезилет да мага. Ошондо кандай реакция бериш керек ата эне мисалы? Баласы ошол нерселерге кызыгып телефонунда ошондой бир баягы жыныстык катнаш жөнүндө нерселерди издеп, мисалы видеолорду, сүрөттөрдү көрүп баштаса.
Менин оюмча бала уже ошол убакытка келгенде, 10-11-12 жашка келгенде эле ал жөнүндө ата эне өзү айтып башташ керек. Бизде мындай жыныстык тарбия деген нерсе жок да. Мындай баланын каяктан үйрөнөт? Ата энеси айтпаса көчөдөн үйрөнөт, көчөдөн эч ким айтпаса интернеттен үйрөнөт. Аны акыры адамга керек болгон нерсе, аны билиш керек. То есть любой жактан баары бир үйрөнөт, үйрөнөт.
Анан үйрөнүшү мүмкүн да.
Ошон үчүн биринчи ата эне өзү ошол жөнүндө сүйлөп баштаса болот, айтып берсе болот. Бизде эме эмеспи, бала каяктан келет себебим сен капустадан таап алган, айыз көтөрүп келген.
Мага инстаграмдан өткөндө бир аял жазды, кызым менен керек болсо педофилдер жөнүндө сүйлөшкөндөн уялам дейт. Анан көп жүрбө, балдар менен көп сүйлөшпө десем, а эмнеге апа, балдар мага эмне кылып коюшу мүмкүн десе, жооп бере албай эле уялуу эле эчтеке дей албай калдым дейт.
Болбойт, жаман болот деп койгон, андан да жаман.
Ошондон бирок чындап уялышат экен ата энечи мисалы. Ошондо кантип эми уялып атсаң, кантип сүйлөшөсүң балдарың менен? Же балким башка бирөөгө
багыттап койсо? Психологтор бар бизде, психологторго алып барса болот, түшүндүрүп берсе болот. Сиз көп өзүңүздүн кызыңыздан тышкарыда көп жаш балдар менен иштеп, психологиясын аябай жакшы билип алдыңыз да, эки жети ай долбоор.
Ой, эми акыркы 7 жылдан бери ушул КЖТ деген проект менен иштеп, көп балдар, өспүрүмдөр, ошо өткөл курактагы балдар менен иштешип,
эмнелерди ошо байкадыңыз да? Алар ата энелери менен болгон мамилеси кандай? Кээде балким сиз ортомчу болуп ата энелери менен түшүндүргөнгө аракет кыласыз.
Балким аларга айтпаган сырларын
сиз балким сизге айтышат.
Эми бизде
эле тилерин ата энелери
бизде анчалык мындай тыгыз, анчалыкка жеткен тыгыз мамиле болбойт, анткени бул эми баягы студия, чыгармачылык боюнча. Бирок мен байкаганым боюнча бизге көп келген балдар, мисалы ошол эле актерлук чеберчиликке келгендер, и мен балам мындай жабык, мындай эч ким менен контактка чыга албайт, да, интроверт, ошонун ичине ачса болобу деп. Мамасын карасам, ал момундай кичине давить эткен мама. И мен мындай көрөм да, что я вижу четко, что ал бала муну кылба, тигини жасаба, эл эмне дейт, бияка жүрбө, тияка баспа деген ошондой ата эне мисалы ошондой рамкага кирип ошол жакта жашап калган бала ошондой ата энеде болот экен. Бала менен баягы орусча айтканда с уважением отношение кылышы керек да. Өзүнө кандай отношение кааласаң ошондой мамиле жасаш керек, ошондой мамиле түзүш керек.
Биз азыр коопсуздук жөнүндө сүйлөштүк, көзөмөл жөнүндө сүйлөштүк. Ар кандай баягы ата-энелердин өздөрүнүн коркунуч сезими, көп нерсе. Анан аягына келгенде баягы бул эми мындай курак да балдарда бул жерде өзүнүн баягы ким экенин таануусу, анан изденүүсү, балким чачын башкача түскө боегусу келип кетет. Балким тырмагын боеп алгысы келет дегендейчи, балким башкача кийингиси келет. Анан ошол жерде дагы комплекстер дагы пайда болот, биз айткандай кыздарда да, балдарда дагы. Бирок анын дагы баягы такыр эле ошо көңүл бурбай койсо, тамактануу жагынан дагы бир көйгөйлөр чыгышы мүмкүн, анорексия, булимия болуп кетет. Мисалы, жеген тамагын кайра кус салып дегендейчи. Ошондой жерлерге жеткирбеш үчүн кандай ата-энелер мындай бир кандай десем сигналдар бар? Балаңдын жүрүш турушунда мындай бир көңүлү чөгүп турганын же бир көйгөй ойлонтуп атканын же кандайдыр бир өзүнүн денесин жек көрүп же бир комплекстер пайда болуп атканда ошону кантип айткысы келбей атса, кантип ошону өзүбүз бир балким сөздөрүнөн жүрүш турушунан көрүп билип, анан биз кантип ошого акырындык менен бир мамиле жасашыбыз керек да баягы.
Бала кичирээк болсо, например, начальный класска барып аткан бала болсо, аларга уже айтып берсе болот мындай элечи. А сен азыр көңүлүң чөгүп турат, ты такой грустный, эмне болду, мындай бөлүшө аласыңбы деп туруп, эмоцияны так өзүнө эле айтып берсеңиз болот да, эгерде көрүп атсаңыз. А сенин жиниң келип атат, эмнеге? Сен кыжырданып атасың, эмнеге деп сураса болот. А уже чоңоюп калган балдарда көбүнчө алардын эмоцияларын мындай так эле бетке айтсаңыз, алар жаман көрүшү мүмкүн. Наоборотчу, себеби ал нерсени өздөрү кабыл алгысы келбей атат да. Алар өзү жаман болуп атканын кабыл алгысы келбеши мүмкүн. Ал маалда уже мындай мен айткандай эле биринчи доверительный отношения куруп алгандан кийин анан ал жөнүндө өзү айтып баштайт, ал жөнүндө сүйлөшсөңүз болот. Биринчи өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. То есть как-то бир эмени баштап, анан сенин күнүң кандай өттү, сага эмне жактат, эмне жакпайт, анан а сен азыр өзүңө денең жакпаган үчүн сен ушундай кийинип алдың да деген вообще болбойт да. Антип айтсаңыз болду,
кемсинтүү болуп калат.
Ал өзү кабыл албай аткан нерсени сиз бетке айтып атканыңыз үчүн ал дагы кайра эле чымкөнүп жаман көрүү болушу мүмкүн да. А өзүңүздүн например досуңуз жөнүндө айтып беришиңиз болот. Например, мен досумдун баласы ушундай болуп атыптыр, балким сенде да болуп аткандыр, сен өзүң кандай сезип атасың, же болбосо өзүңүздүн жаш курагыңыз жөнүндө айтып бериңиз. Мен деле мектепте ушундай кийинчүмүн, мен деле жаман болчумун, мен деле ушинтип шылдыңдашчумун мектепте, анан мен эмне кыларымды билчү эмесмин, апама барайын десем апам менен сүйлөшө алчу эмесмин, себеби апамага ачык эмес эле да. Азыр сен мени менен сүйлөшсөң болот, то есть мындай коопсуз жерди ага бар экенин көрсөтүп, и сен каалаган маалда, именно сен даяр болгон маалда, мен каалаганда эмес, сен өзүң даяр болуп сүйлөшкүң келгенде мен дайыма ушул жерде болом, мен сени баары бир жакшы көрөм кандай болсоң деле, и каалаган маалда келип сүйлөшсөң болот. То есть эгерде бала ушул нерсени биле турган болсо, анда ачылып сиз менен сүйлөшө алат, и ачык айкын бул нерсени бирге чече аласыз да. Мен сени контролдогум келген жок, мен сени көзөмөлдөгүм келген жок, мен жөн гана сага жардам бергим келет.
Негизи канчалык ата эне балага сүйүү берсе, ошончолук сүйүү кайра келет экен да негизичи. Анан ошол эле учурда ошол баягы ишеним, канчалык ата эне балага ишеним көрсөтүп анын ишеничин алса, ошончолук ички алардын мамилеси жылуу болот.
Кызыктуу тема болду. Менимче биздин бүгүнкү берүү ушул көрүүчүлөр үчүн, ата энелер үчүн жалпы жана балким өспүрүмдөр үчүн деле пайдалуу болушу мүмкүн. Биз башкысы бүгүн ушу бир инсайт алдык окшойт, түшүнүү анан диалог дайыма бири бирине айтып берүү эң маанилүү.
Ооба, анан көзөмөлдү мындай бир ишеничтүү мамилеге алмаштырыш керек демек. Эже, силер берүүсүнө келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. А сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 угалаасыз.
Серия версиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.